nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ala tuqatiluna qauman nakathu aymanahum wa hum بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم والله عليم حكيم صدق الله العلي العظيم.
Përse të mos e luftoni një popull që thyen zotimet e veta dhe tentuan të dëbojnë të dërguarin? Në të vërtetë, ata u afilluan të parët luftën. A u friksojni atyre? Më e drejt është i friksojni Allahut nëse jeni besimtar. Luftoni ata, Allahu i dënon dhe i imposht ata në përmjet jush, e juve ju ndihmon kundër tyre dhe shëron zemrat e njerëzve besimtar. Dhe ai më janon brengat nga zemrat e tyre. Allahu ja pranon pendimin atij që do. Allahu i di të fshehtat, me urtësi zgjidh çështjet.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin ton të mbrëmjes po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Ministri i jashtëm iranian, Zoti Hussein Amir Abdullahian, theksoi bashkëpunimin dypalësh midis Teheranit dhe Jerevanit, duke thënë se Irani e konsideron sigurinë e Armenisë si sigurinë e vetë dhe të rajonit. Amir Abdullahian i bëri këto komente duke i drejtuar ceremonisë inaugurimit të konsulatës së Iranit në qytetin armen Kapan. Shefi i diplomacisë iraniane ofroi gatishmërinë e Iranit për hapjen e konsulatës së përgjithshme të Armenisë në qytetin Tabriz, duke thënë se vendimi i Iranit për ngritjen e konsulatës së përgjithshme në Kapan dëshmon për marrëdhëniet e kahmotshme mes dy vendeve. Politika jon është respektojmë sovranitetin dhe integritetin territorial dhe kolegët e mi në ambasadën iraniane në Jerevan po përpiqen të nxisin bashkëpunimin ekonomik mes dy vendeve, tha ministri i jashtëm iranian. Ai shtoi se provinca e Sionikut në Armeni është një nga korridoret kryesore nga veriu në jug dhe Teherani e konsideron Armenin si një nga rrugët e rëndësishme të tranzitit ndërmjet veriut dhe jugut. Ne do të bashkëpunojmë me qeverinë armene për të zgjeruar këtë rrugë tranziti dhe për të përshpejtuar lëvizjen e kamionistëve, mallrave dhe pasagjerëve, tha ministri i jashtëm iranian. Ndërkohë nga ana e tij, ministri i jashtëm i Armenisë, zoti Ararat Mirzoyan, tha se për Armenin, Irani ka qenë dhe do të jetë gjithmonë partner dhe të dyja palët gëzojnë bashkëpunim të gjerë në fushën politike, ekonomike dhe energjetike. Të jeni të sigurt se do të jeni gjithmonë të mbështetur nga Ministria e Punëve të Jashtme e Armenisë për misionin tuaj të suksesshëm, vojë në duke ministri i jashtëm armen. Zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit ka reaguar ndaj sanksioneve të reja të Kanadas kundër disa medjave të Iranit dhe deklaroi se sanksionet ndaj medjave dhe publicistëve të Iranit tregojnë përmbajtjen false të sloganit të perëndimit për qasje në lirinë e informacionit dhe në lirinë e shprehjes. Agjencia e lajmeve IRNA njoftoi se Nasser Kanani, zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit, ditën e premte në llogarinë e tij në rrjetet sociale ka reaguar ndaj sanksioneve të reja të Kanadas kundër disa medjave të Iranit dhe ka shkruar: Sëmundja e sanksioneve e qeverisë së Amerikës është bërë një virus epidemik dhe shumë shpejt por transferohet tek aleatët e Amerikës. Sanksionet e vendosura ndaj Agjencisë së Lajmeve Tasnim, gazetës Kejhan, Agjencisë së Lajmeve Nur News, Agjencisë së Lajmeve Fars, drejtorit të gazetës Kejhan, kryetarit dhe ish kryetarit të radiotelevizionit shtetëror të Iranit dhe kundër një gazetari të kësaj media, përbëjnë listën më të re të sanksioneve të qeverisë së Kanadas kundër Iranit. Matej Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Iranit shtoi: Ky nuk ishte rasti i parë i qeverisë së Kanadas në vendosjen e sanksioneve ndaj medjave dhe agjensive të lajmeve të Iranit. Ky shtet më parë kishte vendosur sanksione edhe ndaj kanalit televiziv Press TV, si dhe ndaj kanalit informativ iranian në gjuhën angleze. Nga pikpamja e qeverisë së Kanadas dhe aleatëve të saj perëndimor, populli i Iranit përveç sanksioneve ekonomike nuk ka të drejtë as të shpreh mendimin e tij, përveç në rast se flet sikur qeveritë e këtyre shteteve dhe me gjuhën kulturore të tyre. Zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit theksoi se vendosja e sanksioneve ndaj medjave dhe aktivistëve të medjave të Iranit përbën shkeljen e një pjese të konsiderueshme të të drejtave themelore të popullit të Iranit në publikimin e zërit dhe fjalës së vet përmbar botën dhe gjithashtu tregon përmbajtjen false të sloganit të perëndimit për qasje në lirinë e informacionit dhe në lirinë e shprehjes. Mëtej në postimin e ti, zoti Nasser Kanani shtoi: Natyrisht përdorimi i forcës dhe sanksioneve që të mos dëgjohet zëri të tjerve nga ana e shteteve që me pretendimet e tyre për mbrojtjen e të drejtave të njeriut kanë shurdhuar veshët e botës nuk është shumë për të çuditur. Kanadaja është e mësuar dhe ka zakon sjelljet aparteide. Varrezat masive të fëmijëve indogjen të këtij vendi dëshmojnë më së miri këtë çështje dhe tani Kanadaja ka filluar të ndjek një apartheid mediatik. Atëherë kur slogani e humb rëndësinë dhe kur dobësohet logjika, nuk ka rrugë tjetër përveç se të përdoret forca dhe sanksionet. Sanksionet janë bërë gjuhë ndërkombëtare e Amerikës dhe e aleatëve të saj, përfundoi zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Iranit Nasser Kanani. Komandanti i përgjithshëm i ushtrisë së Republikës Islamike të Iranit deklaroi se zgjuarësia dhe vigjilenca sa më e madhe e popullit iranian ndaj komploteve të ndryshme të armiqve të Iranit dhe sistemit të Republikës Islamike është çelësi i dështimit të fuqive hegemoniste dhe armiqve të Iranit. Agjencia e lajmeve IRIB njoftoi se general Seyed Abdurrahman Musavi, komandanti i përgjithshëm i ushtrisë së Republikës Islamike të Iranit, gjatë vizitës që zhvilloi në njësitë ajrore dhe kundëraerore të ushtrisë në Bandar Abbas në jug të Iranit, duke vlerësuar nivelin e gatishmërisë avionëve, dronëve, sistemeve të mbrojtjes kundërajrore, sistemeve raketore dhe qendrave komanduese të kontrollit, deklaroi se gatishmëria luftarake e këtyre njësive është rezultat i punës së zellshme e të palodhur, si dhe I disiplinës dhe kulturës organizative të forcave dhe personelit të ushtrisë Iranit. Komandanti I përgjithshëm I ushtrisë Republikës Islamike të Iranit, duke vënë në dukje planet e armikut për të preokupuar institucionet shtetërore të Iranit dhe për të krijuar shpenzime sa më të larta me qëllim që të realizojë më lehtë qëllimet e veta politike, theksoi. Armiqt e këtij populli dhe në krye të tyre Shteti I Amerikës dhe regjimi fals sionist synojnë të pengojnë sa më shumë rrugën e progresit të Iranit. Mashtrimi I të rinjve dhe krijimi I përçarjeve mes gjeneratave, grupeve etnike, parive dhe shtresave të ndryshme të shoqërisë së Iranit janë programe të planifikuara në dhomat e mendimit të qendrave studimore dhe agjentorore të Amerikës dhe regjimit sionist, përfundoi komandanti I përgjithshëm I ushtrisë së Iranit. Turqia ka bërë thirrje për heqjen e sanksioneve perëndimore ndaj Iranit dhe Venezuelës në mes të krizës globale energjetike të shkaktuar nga fushata ushtarake e Rusisë në Ukrainë dhe faktit që rritja e çmimeve të energjisë po krijon një krizë të kostos së jetesës për qindra miliona njerëz. E gjithë bota ka nevojë për naftën dhe gazin natyror të Venezuelës. Nga anë tjetër, ka një embargo ndaj naftës iraniane, tha të premten ministri I jashtëm turk Mevlut Çavuşoğlu, gjatë një konference për shtyp në provincën jugore turke Mersin. Hiqini këto sanksione nëse doni që çmimet të ulen, hiqni embargot ndaj vendeve që do të ofrojnë produktet e tyre në treg, shtoi shefi I diplomacisë së Turqisë. Nuk mund ta zgjidhësh problemin duke kundërcuar dhe kërcënuar një vend, theksoi kryediplomati turk. Në muajin gusht të këtij viti, ministri iranian I naftës Javad Oji paralajmëroi për një krizë globale energjetike këtë dimër, duke thënë se Teherani ishte I gatshëm të rrisë eksportet e tij të naftës me një sasi të konsiderueshme nëse hiqen sanksionet ndaj tij. Si poseduesi më I madh I burimeve të kombinuara të naftës dhe gazit në botë, ne jemi gati të rrisim prodhimin ton të naftës bruto në nivelin e para sanksioneve në kohën më të shkurtër të mundshme, tha ministri iranian I naftës. Ai voi në dukje megjithatë se ngërçet e vazhdueshme politike me furnizuesit kryesor të naftës, duke përfshirë Iranin, mund të çojnë në një krizë të madhe energjetike në Evropë dhe gjetk gjatë stinës së dimrit. Zëdhënësi I Kremlinit Dimitri Peskov ka thënë se e vërteta pas shpërthimeve në tubacionet e gazit Nord Stream do të befasonte shumë evropian nëse do të bëhej publike. Me 26 shtator, tubacionet Nord Stream 1 dhe 2, të cilat u ndërtuan për të dërguar gazin natyror rus direkt në Gjermani, humbën presionin papritur pas një serie shpërthimesh të fuqishme në Nujore pranë një ishulli danez në detin Baltik, të rrethuar nga Suedia, Gjermania dhe Polonia. Që atëherë dërgimi I gazit nga Rusia në Gjermani është ndalur plotësisht. Danimarka, Gjermania dhe Suedia po kryen hetimet të veçanta për shpërthimet dhe e kanë ndaluar Rusin të marrë pjesë në këto hetime. Një raport paraprak I lëshuar nga policia daneze thoshte se shpërthimet e fuqishme kishin shkaktuar çarjen e tubacioneve të gazit. Të premten zëdhënësi I Kremlinit Dimitri Peskov tha se nëse e vërteta do të zbulohej, ajo do të befasonte shumë europian që dyshojnë se Moska ka orkestruar shpërthimet. Ai tha se Moska po punon intensivisht për të përfshirë në një hetim ndërkombëtar, për të cilin Rusia ka thënë më parë se është përgatitur kundër saj. Puna është duke u zhvilluar përmes kanaleve diplomatike, tha Peskov. por deri më tani Rusia po përballet me një mur mosgatishmërie për të arritur së bashku në fund të së vërtetës, e cila me siguri do të befasoj shumë vendet europiane nëse do të bëhej publike, tha Peskov, por pa dhënë detaje të tjera. Rusia është ankuar për javë të tëra se nuk është përfshirë në hetimin për shpërthimet në tubacionet e gazit Nord Stream 1 dhe 2. Shefi i politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Joseph Borrell tha në një intervistë se Evropa nuk është më vendimmarrëse në botë dhe se që nga lufta në Ukrainë ajo ka frikë. Gjatë një interviste me kanalin Saudit Al Arabia, Joseph Borrell vuri në dukje se bota sot është shumë polare dhe se hegemonia amerikane ka marrë fund. Shefi i diplomacisë evropiane theksoi se vendet arabe tani po luajnë një rol gjeopolitik përmes energjisë dhe burimeve të tjera. Duke ju referuar deklaratave të tij të fundit kontroverse, Joseph Borrell vazhdoi: kërkoj falje për keqkuptimin që ndodhi pasi thash se Evropa është një kopësht ndërsa pjesa tjetër e botës është një xhungël. Në një pjesë tjetër të intervistës së tij, ai tha se përballja mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Kinës është në qendër të vëmendjes globale. Unë kuptoj ndjenjat anti-imperialiste në Amerikën Latine dhe ndjenjat antikoloniale në Afrikë, theksoi Joseph Borrell. Lufta në Ukrainë, pasojat e saj për vendet perëndimore, veçanërisht në fushën e mungesës së karburanteve dhe energjisë, ishin tema të tjera të intervistës së shefit të politikës së jashtme të Bashkimit Evropian. Në përputhje me këtë, duke trajtuar ndikimin e luftës në Ukrainë në rritjen e çmimeve të ushqimit dhe energjisë, shefi i politikës jashtme të Bashkimit Evropian tha se lufta në Ukrainë ka ndryshuar zonën e konfliktit nga Oqeani Indian dhe paqësor në Evropë. Ne duhet të ndërtojmë strategji efektive për të shkuar përtej fazës së kërkimit të alternativave ndaj gazit dhe energjisë së Rusisë, shtoi Joseph Borrell, duke specifikuar se Bashkimi Evropian nuk është një fuqi ushtarake, por një grup potencialesh ekonomike dhe teknike. Disa nga dokumentet që FBI zbuloi në rezidencën e ish presidentit amerikan përmbajnë disa informacione të ndjeshme për programin raketor të Iranit. Sipas agjensisë së lajmeve Fars News, një gazetë amerikane raportoi se disa nga dokumentet konfidenciale që FBI zbuloi në rezidencën e Donald Trump në Mar-a-Lago në shtetin e Floridës përmbanin disa informacione të ndjeshme për Iranin dhe Kinën. Në raportin e saj, Washington Post shkroi: "Ky informacion, nëse u jepet të tjerëve, mund të rrezikoj metodat e mbledhjes së informacionit nga agjensitë e inteligjencës që Shtetet e Bashkuara duan t'i mbajnë sekret." Sipas këtij raporti, të paktën një nga këto dokumente të zbuluara nga FBI diskuton programin raketor të Iranit. Dokumentet e tjera përmbanin disa informacione të ndjeshme për Kinën. Rreth 2 muaj më parë, FBI kontrolloi rezidencën e Donald Trump në Mar-a-Lago që ndodhet në Palm Beach të Floridës. Kërkimi ishte pjesë e një hetimi për kryerjen e mundshme të 3 krimeve nga Donald Trump, shkeljen e aktit të spionazhit të Shteteve të Bashkuara, mundësinë e shkatërrimit ose fshehjes së dokumenteve nga ai për të penguar aktivitetet e qeverisë federale dhe zhdukjen ose shkatërrimin e paligjshëm të dokumenteve qeveritare. Të premten presidenci francez Emmanuel Macron njoftoi tërheqjen e tij nga traktati i kartës së energjisë, i cili u miratua në vitin 1994. Traktati i kartës së energjisë është kritikuar shumë nga aktivistët e klimës sepse lejon gigantët e energjisë të kundërshtojnë vendet që zbatojnë politikat e mbrojtjes klimatike. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Përshëndetje të nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit. Në vazhdim të programeve tona ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar përçarjeve që i krijohen unitetit islam nëpërmjet medjave. Ju ftojmë të na ndiqni të informoheni më tej në lidhje me këtë çështje. Java e unitetit. Çarjeve me anë të medjave kundër unitetit islam. Armiku duke pasur në dispozicion perandorin mediatike me mashtrime të ndryshme dhe helmuese, i ka vendosur në funksion të gjithë përpjekjet e tij për të krijuar përçarje, por besimtarët musliman, me vetdije dhe vigjilencë, e duke u mbledhur rreth boshtit të dietarëve të ditur dhe intelektual të mirëfillt, mund të theksojnë unitetin dhe integritetin mes muslimanëve. Melodia e gëzuar e unitetit dhe solidaritetit në javën e bekuar dhe shpresdhënëse të unitetit islam i afron gjithnjë më shumë zemrat e besimtarve musliman. Ditët, të cilat me rastin e lindjes madhështore të margaritarit të ekzistencës, profetit të mëshirës, Hazretit Muhammed Mustafa, sallallahu alejhi ve sellem, janë emërtuar java e unitetit dhe kanë sjell gëzim dhe lumturi për besimtarët musliman. Kjo është në kohën kur armiqtë e islamit çdo ditë bëjnë një komplot të ri për të prishur unitetin mes besimtarve musliman dhe për të treguar një imazh të dhunshëm dhe jo real të islamit. Një nga veprimet e tyre kryesore përçarëse është krijimi i përçarjes dhe hipokrizisë përmes perandorisë mediatike që kanë në dispozicion. Me parimin e teknologjisë dhe lëshimin e rrjeteve satelitore dhe të internetit, me mira media ditë e natë po punojnë kundër islamit. Islamofobistët perëndimor prej vitesh kanë zhvilluar një luftë psikologjike përmes kanaleve të ndryshme mediatike dhe krijojnë përçarje dhe mosmarrveshje midis grupeve muslimane, veçanërisht midis shkollës shiite dhe asaj sunite. Perandoria mediatike tani është mjeti më i fuqishëm për krijimin e përçarjeve fetare.
Në vazhdim të programit tonë do ndiqni një emision mbi fenë vetme të plotë të Zotit.
Bota islame, që nga shekuj më pare deri tani, më shumë se çdo ngjarje tjetër ka vuajtur nga përçarja dhe ndarja, dhe ka përjetuar lloj-lloj krizash dhe konflikte shkatërruese, si pasojë e komploteve dhe të përçarjeve. Ayatollah Khamenei, lideri suprem i revolucionit islamik, në lidhje me këtë ka thënë: Armiku në prapasken dhe duke përdorur të gjitha llojet e mashtrimeve dhe intrigave, po përpiqet të nxisë shkollat dhe grupet fetare kundër njëri tjetrit, e duke përfshirë fyerjen e bindjeve të muslimanëve shiit dhe atyre sunit. Kundër këtyre mashtrimeve dhe intrigave, të gjithë njerëzit, veçanërisht dietarët, si përgjegjës për udhëzimin dhe drejtimin e popujve të tyre, ata duhet të jenë plotësisht vigjilent dhe të insistojnë në unitet, solidaritet dhe dashuri mes muslimanëve shiit dhe sunit më shumë se në të kaluaran. Uniteti do të thotë anashkalosh dallimet dhe të mblidhesh rreth të përbashkëtave, të përbashkëtat që formojnë themelet më të rëndësishme të kësaj feje qellore, libri i shenjtë i Kuranit, profetësia e profetit Muhammed sallallahu alejhi ve sellem dhe kibla e përbashkët përbëjnë shtyllat më të rëndësishme të unitetit mes besimtarve musliman. Besimtarët musliman, përderisa anashkalojnë dhe mënjanojnë kontradiktat dhe mosmarrveshjet ndërfetare dhe theksojnë faktorët dhe elementët e përbashkët, padyshim se do të rritet fryma e vllazërisë mes tyre dhe si rezultati kësaj do të krijojnë qëndrime të përbashkëta, bashkëmendim dhe bashkëpunim midis ndjekësve të shkollave islame në fusha të ndryshme politike, shoqërore, kulturore dhe fetare. Prandaj, domosdoshmëria e unitetit nuk është të zgjidhësh një shkollë të përbashkët fetare me së gjithë besimtarve musliman, por të shmangesh dhe të distancohesh nga çdo lloj përçarje dhe armiqësie. Mediat perëndimore prej kohësh kanë vepruar në përmasa të gjëra, duke shkruar libra dhe artikuj fyes kundër islamit, e më vonë kanë përhapur fyerje anti-islame në nivel të gjërë në për media. Ata i zgjeruan kufin të lirisë së shprejhjes dhere në atë mas, sa që lejojnë një autor të fyej simbolet e shenjta të miliona njërzve dhe luftën kundër ati autori e kanë bërë luft kundër lirisë së mendimit, kundër lirisë së shprejhjes dhe lapsit. Përveç kësaj, publikimi i karikaturave ofenduese kundër personalitetit të nderuar të profetit të nderuar të islamit, sallallahu alejhi ve sellem, veçanërisht në Francë, dhe transmetimi i filmit të djegjes së Kuranit nga disa priftërinj ekstremist, si amerikani Terry Jones, ishin ngjarje të hidhura që shkaktuan një val protestash globale në vitet e fundit. Një tjetër aktivitet i mediave amerikane dhe izraelite dhe të aleatëve të tyre është prezantimi i imazhit të dhunshëm dhe të rrem të fesë islame. Me këto synime të mbrapshta dhe djallëzore, u bë edhe krijimi disa grupeve të dhunshme nga brenda vendeve islame, si ISIS, Boko Haram e të tjerë. Por puna kryesore mediatike e armiqve të islamit është të krijojnë mosmarrveshje dhe përçarje sa më të mëdha mes muslimanëve shiit dhe atyre sunit.
صلي وسلم سيدي آدم سيدي مسلم سيدنا نسلم نسلم ذكري معلم.
Nëse kuptojmë përçarjen e kuptimit të shpërndarjes, divergjencës dhe largimit të elementeve përbërës të një grupi nga njëri tjetri, atëherë përçarja mes besimtarve musliman ka qenë në krye të strategjisë së politikës së jashtme të Amerikës. Armiqët e Islamit dhe kundërshtarët e dinjitetit dhe fuqisë së muslimanëve kërkojnë gjithmonë të krijojnë përçarje dhe konflikte ndërmjet muslimanëve, sepse krijimi i përçarjeve dhe konflikteve esencialisht ka qenë një nga mënyrat e sundimit të fuqive hegemoniste gjatë historisë dhe robërimit të popujve musliman. Tani me një vështrim mbi disa kanale dhe rrjete antifetare, anti-islame dhe kundër unitetit islam, është lehtë të kuptohet se qëllimi i këtyre rrjeteve mediatike është i shërben kolonializmit dhe fuqive hegemoniste dhe të godasin islamin dhe muslimanët. Kanalet dhe rrjetet mediatike që duket sikur të jenë shiite, Ahle Bejt, Imam Husein TV, Fadak, e kështu me radh, kanë lindur dhe janë zhvilluar në shtetet perëndimore si Anglia, Amerika, dhe janë themeluar me mbështetjen e tyre financiare. Për shembull, rrjeti televiziv anti-islamik Ahle Bejt, duke fyer bindjet dhe simbolet e shenjta të muslimanëve sunit dhe duke sharë, nuk ndjek ndonjë qëllim tjetër përveç përhapjes së përçarjes dhe shkatërrimit të unitetit islam. Zoti Homayoun Rehberan, ekspert i medjave nga Irani në lidhje me rrjetin anti-islamik Ahle Bejt, thotë: "Ky rrjet mediatik u formua në menaxhimin e një personi të quajtur Hasan Allahyari dhe operatorëve të tij, duke zgjedhur këtë emër të shenjtë. Ai u përpoq të krijonte një pozicion mbështetës brenda në atmosferën kulturore të Iranit. Është interesant të dihet se drejtori i këtij rrjeti mediatik kundër Unitetit Islam nuk e konsideron të drejtë asnjë autoritet të lartë fetar dhe ka fyer vazhdimisht personalitete të shquara dhe autoritete fetare shiite, si Imam Khomeinin, Ayatollah Khamenein dhe autoritete të tjera. Ky person i cili tani ndodhet në Amerikë i ndjek qëllimet e fuqive hegemoniste, duke krijuar përçarje mes muslimanëve shiit dhe atyre sunit, duke krijuar distancë mes muslimanëve shiit dhe autoriteteve fetare shiite. Shkatërrimi i sistemit shtetëror të Republikës Islamike të Iranit dhe mbrojtja e Amerikës janë qëllimet e tjera kryesore të këtij rrjeti mediatik. Zoti Homayoun Rehberan vazhdimisht flet për rrjetin satelitor Fadek dhe thot: "Anglezët për t'i luftuar muslimanët shiit zgjodhën një hoxh me pamje të bukur dhe të veshur mirë dhe e vendosën atë në Londër. I ofruan shumë kushte të mira si banimin, rrogë të lartë, madje i caktuan dhe një truproj dhe i krijuan një Husejnie, një kanal televiziv dhe një shkollë fetare në Londër, në mënyrë që ai të mund të shkonte në foltore dhe me fjalimet e tij përçarëse të ndiste zjarrin e përçarjeve mes muslimanëve sunit dhe shiit. Ai quhet Yasser al-Habib dhe është me origjinë nga Kuwaiti dhe është klerik radikal. Yasser al-Habib, shefi i rrjetit mediatik anti-shiit Fadak, disa vite më parë në Husejnien e tij në Londër pasi citoi argumenta, foli në mënyrë satirike për gruan e profetit të nderuar të Islamit. Natyrisht edhe para këtyre deklaratave, ky klerik britanik, duke botuar një libër ofendues për zonjën Aishe, gruan e profetit Muhammed, ngjalli reagime të forta kundër muslimanëve shiit.
Programin parsudej mund të ndiqni nga ora 06:20 minuta deri në 07:20 minuta dhe 18:20 minuta deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra, 49 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 41 metra në frekuencën 73.05 kHz.
Reagimet që u ngjallën në botën islame pas deklaratave të këtij kleriku të shitur treguan se agjentët e shërbimit sekret britanik nuk ishin gabuar në zgjedhjen e këtij kleriku të ri kuwaitian. Homayoun Rehberan thotë se këto deklarata të shëmtuara të Yasser al-Habib dhe operacionet psikologjike të klerikëve sunit shkaktuan shumë presion mbi muslimanët shiit të vendeve arabe. Ayatollah Khamenei gjithashtu me njëherë lëshoi një fatva kundër këtyre deklaratave përçarëse dhe të rrejshme dhe tha: "Fyerje e simboleve të vëllezërve musliman sunit, duke përfshirë dhe akuzimin e gruas së profetit të nderuar të Islamit sallallahu alejhi ve sellem, është e ndaluar dhe haram. Kjo çështje përfshin gratë të gjithë profetëve, veçanërisht të profetit Muhammed." Kjo fetva e autoritetit më të lartë fetar të muslimanëve shiit tregoi qartë se muslimanët shiit kurrë nuk kanë kërkuar përçarje dhe nuk kërkojnë një gjë të tillë, por ata duan unitetin dhe integritetin e umetit islam, dhe shantazhet mediatike nuk mund ta cënojnë këtë parim. Kjo fetva e rëndësishme fetare u pasqyrua dhe u analizua nga kanalet satelitore të njohura dhe faqet e rëndësishme të lajmeve në vende të ndryshme të botës. Sheikh Al-Ajar Ahmed Al-Tajeb nga Egjipti në një deklaratë zyrtare vlerësoi fetvan unifikuese të liderit suprem të revolucionit islamik të Iranit dhe deklaroi: "Me lavdërim dhe kënaqësi e pranova fatvan e Imam Ali Khamenei në lidhje me ndalimin e ofendimit të shokëve të profetit sallallahu alejhi ve sellem apo mos respektimin e grave të profetit Muhammed. Kjo është një fetva që është nxjerr me dije të saktë dhe me kuptim të thellë të rrezikut që vjen nga ajo që po bëjnë krijuesit e përçarjeve dhe shpreh interesim dhe përkushtimin e madh për unitetin e muslimanëve. Edhe unë nga pozita e dijes dhe në bazë të përgjegjësisë që kam në fushën e shariatit, deklaroj se është e domosdoshme të përpiqemi për unitetin e muslimanëve dhe dallimi dhe mosmarrveshjet në mes ndjekësve të shkollave të mendimit islam duhet të kufizohen në dallimet e mendimeve ndërmjet dietarëve dhe ekspertëve e nuk duhet të dëmtojnë unitetin e umetit islam, siç ka thënë Zoti i Madhëruar. Mos u përçani e mos bëni konflikte mes vete dhe tregohuni të durueshëm, sepse Zoti është me ata që bëjnë durim. Edhe pse armiku, duke patur në dispozicion perandorin mediatike me mashtrime të ndryshme dhe helmuese, i ka vendosur në funksion të gjithë përpjekjet e tij për të krijuar përçarje, por besimtarët musliman me vetdije dhe vigjilencë dhe duke u mbledhur rreth boshtit të dietarëve të ditur dhe intelektual të mirëfillt, mund të theksojnë unitetin dhe integritetin mes muslimanëve. Megjithse disa musliman fatkeqësisht janë kapur në grackën e mediave dhe i nxisin këto dallime dhe mosmarrveshje edhe më shumë, ne duhet të jemi të vetëdijshëm se ndarja dhe përçarja është kërcënim serioz për sistemin politik islam dhe bota islame ka nevojë për unitetin dhe bashkimin e muslimanëve më shumë se çdo herë tjetër, bazuar në traditën profetike dhe në mësimet islame, për të arritur zhvillimin dhe prosperitetin më të madh. Të nderuar miq, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në programin e ardhshëm, miru të gjofshin.
O madem shab az asemun, një setare ruje zemin, هدیه ای از سمت خدا رحمت للعالمی تا میذاره رو چشم دنیا مایه ی فخر این زمینه آب روی هر دو جهان و خاتم المرسلین یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد یا رسول الله یا رسول الله یا حبیب الله
یا محمد
یا نبی الله
یا محمد
یا رسول الله
Të nderuar dëgjues, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona, ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar tregimeve iraniane dhe letërsisë së këtij vendi. Ju lutemi të na ndiqni në vazhdim.
Tregimet dhe legjendat iraniane.
Përshëndetje dëgjues të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Tregimet dhe Legjendat Iraniane. Së pari po vazhdojmë me prezantimin e letërsisë popullore persiane e më pas do të kalojmë në botën e tregimeve iraniane.
Në disa edicione të kaluara shkurtimisht kemi folur rreth kategorive të tregimeve, rreth kafshëve ose fabulave. Tani në disa edicione të ardhshme do të flasim rreth karakteristikave të fabulave në tekstet e letërsisë persiane. Studiuesit e tregimeve i studiojnë fabulat në disa aspekte, si struktura, personazhet dhe veprimet e tyre, ngjarjet, temat dhe përmbajtjet e këtyre tregimeve. Një prej çështjeve që duhet ta marrim parasysh në strukturën e veçantë të këtij lloji të tregimit është stili i shkrimtarëve dhe poetëve, si dhe qëllimi dhe motivi i tyre në krijimin e tregimeve të tilla. Në disa përmbledhje tregimesh të gjuhës persiane dominojnë tregimet me kafshët ose fabulat, ndërsa tregimet të cilat kanë personazhe njerëz janë më pak në krahasim me fabulat. Për shembull, vepra Kelile Vardemne ose vepra Marzban Name, shumica e tregimeve të tyre janë fabula. Në veprat e tjera të letërsisë persiane, tregimet e kafshëve transmetohen nga gjua e heronjve në kuadër të tregimeve sekondare ose kanë aspekt figurativ dhe përdoren për të vërtetuar fjalët e folësit. Shumica e fabulave janë transmetuar në veprat prozë, mirë po kjo nuk do të thotë se në poezi këto tregime nuk ishin përdorim. Në poezit e poetëve të mëdhenj të letërsisë persiane, si Senai, Maulana, Nezami dhe Sadi, gjithashtu janë transmetuar shumë tregime në përmjet gjuhës e kafshëve. Poetët kanë përdorur këto tregime për të paraqitur konceptet dhe bazat morale dhe gnostike të tyre. Gjuha dhe toni i përdorur në fabula që janë transmetuar në veprat prozë është gjuhë letrare dhe artistike artificiale. Këto tregime janë transmetuar në një gjuhë letrare dhe të komplikuar dhe pikërisht ky lloj gjuhës zyrtare, letrare dhe serioz ka luajtur një rol shumë të rëndësishëm që këto tregime të duken reale. Për shembull, në rast se tregimi të jetë përkatës me një veprim njerëzor, nëse në vend të emrit të kafshës do të vendosnim emrin e njeriut, nuk krijohet kurfar ndryshim në tregim. Kjo çështje sidomos në raste kur në vend të kafshës janë përdorur emra të veçantë ose epitete, ka shembuj më shumë. Si për shembull në librin Kelile Vardemne është një tregim me titullin Elefantët dhe Lepujt. Mbreti i elefantëve në kohën e thatësirës jep urdhër që elefantët të shkojnë e të kërkojnë një vend me ujë të mjaftueshëm, e pastaj ata të nisen në vendin e lepujve. Lepujt përballen me vështirësi dhe probleme të mëdha dhe fillojnë të konsultohen, dhe ky është veprim njerëzor. Ngjarjet e këtij konsultimi dhe vazhdimi i ngjarjeve të tjera janë plotësisht serioze dhe në përputhje me botën njerëzore janë rrëfyer me një ton dhe gjuhë plotësisht real. Në fabula nuk ekzistojnë shenja që tregojnë se ato janë satirike. Krijuesit e këtij lloji të tregimeve letrare punën e vetë konsideronin shumë serioze dhe me vlerë. Kjo vlerë e punës së tyre ishte edhe në përmbajtje dhe në tematikë, por edhe në gjuhë dhe stil të shkrimit të tregimit. Këta shkrimtar dhe poet nëpërmjet këtyre tregimeve publikonin fjalët e tyre filozofike dhe mësimdhënëse. Duke marrë parasysh faktin se baza kryesore e tregimeve ka burim popullor dhe folklorik, pritet që edhe stili i shprehjes dhe gjuha e tyre të jetë në nivel të të kuptuarit të shtresave të gjëra të popullit, duke përfshirë edhe fëmijët. Ndërkohë që nuk është kështu në tekste, proza e vështire këtyre veprave është bërë shkak që nga teksti kryesor më shumë të përfitojnë ekspertët e fushës përkatëse dhe shtresat e shkolluara. Për këtë arsye, për të përfituar të gjithë shtresat e popullit në këto vepra, tregimet e këtyre veprave janë rishikuar dhe janë përgatitur me prozën moderne për moshat e ndryshme. Çështje tjetër në lidhje me gjuhën dhe tonin e tregimeve është kjo, që toni dhe gjuha nuk ka dallim shumë të madh në kohën e transmetimit nga gjuha e njerëzit dhe nga gjuha e kafshëve. Arsye e kësaj është kjo që në të gjithë rastet është i pranishëm vetë shkrimtari dhe gjuha në realitet është gjuha e tij. Në të gjithë këto fabula, tregimi transmetohet nga gjuha e një folsi ose ritregon fatin e tij të kaluar ose rrëfen fatin e një personi tjetër. Ekziston një numër i vogël i tregimeve të cilat që nga fillimi ngjarjet rrëfehen nga personazhet dhe me praninë e tyre. Miq të dashur, temën do ta vazhdojmë në edicionin e ardhshëm. Tani së bashku po të gjojmë tregimin Elefantët dhe Lepujt, i cili është transmetuar në Kelileva Demne dhe në Masnavin e Maulanas. Kanë treguar se në kohërat e lashta, në një vënd të largët pra një burimi me plot ujë, jetonin disa elefant në kushte shumë të mira. Mirë po, një vit nuk rashi dhe uji i burimit pakësoi për çdo ditë më tepër, derisa një ditë u tha tërësisht. Elefantët filluan të mendojnë për rrugë zgjidhje. Me urdhrin e mbretit të elefantëve, disa elefant u nisën drejt vendeve të tjera për të kërkuar ujë. Ata gjentën një burim plot me ujë. Të gjithë shkuan atë vend. Në atë vend ishte një burim me ujë të freskët dhe të pastër, dhe pranë tij jetonin disa lepuj. Elefantët, të cilët ishin të uritur shumë, me të parë ujin, pa marrë parasysh lepujt, vrapuan drejt burimit dhe si pasojë disa lepuj të vegjël u vranë nën këmbët e fuqishme të elefantëve. Lepujt ikën me vrap. Elefantët për çdo ditë shkonin pranë atij burimi për të pirë ujë. Lepujt ishin shumë të shqetësuar për ardhjen e elefantëve në atë vend, për arsye se ata më nuk mundeshin në mënyrë të qetë të shkonin pran burimit e të pinin ujë. Çdo herë kur shkonin pran burimit, pran tij shkonin disa elefant dhe lepujt friksoheshin të afroheshin pran burimit. Përveç kësaj, elefantët e turbullonin dhe ndotnin ujin e burimit. Lepujt u ulën e filluan të mendonin dhe biseduan mes njëri tjetrit për të gjetur një rrugë zgjidhje për këtë problem. Në mesin e lepujve ndodhi edhe një lepur plak dhe i mençur, i cili njihej mes lepujve për zgjuarësi dhe maturi. Ai tha: "Unë e kam gjetur një zgjidhje. Së shpejti do të bëj diçka që elefantët më të mos afrohen pranë burimit." Lepujt me çudi e pyetën: "E si do ta bësh këtë? Çfarë pune mund të kryejë një lepur i dobët? A mund të luftosh ti me ata elefantë të fuqishëm e ti dëbosh ata nga burimi?" Lepuri plak tha: "Unë e kam një plan. Së shpejti do të informojeni rreth planit tim. Unë sot do të shkojmë mbi një bjeshk e do të bisedoj me elefantët. Shpresoj që plani im të jetë efikas dhe elefantët të besojnë fjalët e mia e të largohen nga burimi." Ajo natë ishte nata e hënës së plot 14-she dhe hëna shkëlqente e plot në qiell. Lepuri i zgjuar shkoi mbi bjeshk dhe me zë të lartë i thirri elefantët. Elefantët e dëgjuan zërin e lepurit dhe u ndalën ta dëgjojnë se çfarë po thotë. Lepuri thirri përsëri me zë të lartë: "O ju elefant, dëgjojeni dhe dijeni se unë jam dërguar nga hëna dhe si përfaqësues i saj po flas me ju. Hëna jonë po thotë se ju keni ardhur pranë burimit të ujit, i cili është i saj. Me qëndrimin tuaj pranë këtij burimi, brenda disa ditësh, uji i këtij burimi do të përfundojë. Hëna po kërkon nga ju sa më shpejt të largoheni nga ky burim. Hëna është zemëruar shumë me ju." Kryetari i elefantëve tha: "Hëna është zemëruar? A është e mundur kjo? Mua nuk më besohet." Lepuri i tha: "Shumë mirë. Nëse nuk të besohet, eja dhe shihe vetë nga afër." Elefanti që ishte bërë kureshtar u nisë bashku me lepurin. Ai dëshironte ta shikonte zemërimin e hënës. Arritën pranë burimit, fytyra e hënës ishte reflektuar në ujë. Lepuri i tha elefantit: "Tani nëse ke guxim, futë hundën tënde në ujë për të parë se si zemërohet hëna nga ty." Elefanti u afrua pranë burimit dhe futi hundën në ujë. Kur hunda elefantit u zhryt në ujë, ujë krijoi val dhe fytyra e hënës filloi të lëkundet e të duket e shtrëmbëruar. Elefanti mendoi se hëna u zemërua dhe nga zemërimi i madh po lëkund trupin. Pastaj i tha lepurit: "Ti po thua të vërtetën, më mirë është që para se të bëhet shumë vonë të largohemi nga këtu. Shpresoj që të gjejmë një vend pa probleme për veten tonë. Unë po shkoj t'u them elefantëve që të nisemi më një herë sot nga këtu." I gjori elefant, nuk e dinte se hunda e ti kishte krijuar val në një ujë, dhe vetëm fytyra e hënës e reflektuar në ujë ishte lëkundur. Ai nuk e dinte se kishte futur këmbët në ujë dhe kishte turbulluar ujin, dhe për këtë arsye ishte rrësuar fytyra e hënës e reflektuar në ujë. Elefanti u kthye pranë shokëve të ti dhe u tha atyre: "Shok, fjalët e lepurit ishin të vërteta. Është mirë që sot të largohemi nga këtu dhe të kërkojmë një burim tjetër ujë." Të nderuar dëgjues, deri në edicionin e ardhshëm informativ, mirë dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.